Вие сте со SPS на Македонски.
Сојузниот благаник Џош Фрајденберг наводно примил закани во врска со владината програма JobKeeper и му е обезбедена полициска заштита. Се верува дека безбедносната заштита започнала минатиот месец откако сојузната влада го сврте вниманието кон работните места и економското закрепнување од пандемијата со коронавирусот. Сојузното министерство за финансии предвидува дека 50 милиарди долари ќе бидат изгубени за 3 месеци до јуни, бидејќи ограничувањата од коронавирусот ја намалуваат продуктивноста на работните места. Портпаролот на Министерството за финансии на опозицијата, Джим Чалмерс, вели дека исплатите за JobKeeper се злоупотребени откако 1 милион работници не можат да имаат пристап до парите.
The Treasury is fumbling the rollout of the JobKeeper program, and Australian workers can't afford him to drop the ball completely. A JobKeeper is a good idea being badly implemented, badly communicated, and too many workers are left out and left behind.
Денес се одржува и виртуален состанок за семено насилство откако судовите и службите за поддршка на жртвите во Квинсленд се справуваат со зголемување на случаите. Владата на Квинсленд потврди дополнителни 2 милиони долари како дополнителни средства за услуги за семено насилство и за подобра поддршка на жртвите на семено насилство. Министерот за здравство на државата вели дека иако има помалку извештаи за спортски повреди и повреди од несреќи на патиште заради ограничувањата со коронавирусот, тоа е делумно заменето со инциденти на семејно насилство. Премиерката Анастасија Палашчук рече дека е важно да се испочитува споменот на Хана Кларк и низините три деца кои беа убиени во Бризбен годинава.
The services across Queensland have been inundated with calls for requests. And we know that sometimes people being in confined places for long periods of time leads to distress.
Главниот службеник за јавно здравје во Јужна Австралија предупредува дека новите случаи на коронавирус од другите држави во Австралија може да бидат опасност, откако владата се подготвува да го охрабри регионалниот туризам. Главниот службеник за јавно здравје, професорот Николас Париер, вели дека најголема опасност ќе бидат патниците што доаѓаат во државата откако ќе има олеснување на рестриктивните ограничувања. Премиерот Стивен Маршал се посилно се залага за укинување на предупредувањата за патување во Јужна Австралија, а професорот Спариер повикува на предпазливост за отварање на границите. Инаку поради пандемијата со коронавирусот има ограничено патување до регионалните центри. Владата на Нов Јужен Велс соопшти дека е клучно да се одржат високите нивоа на тестирање за коронавирус со минимум 10.000 дневни проверки. Здравствените власти потврдија 9 нови случаи на COVID-19, но нема други дополнителни смртни случаи по смртта на уште еден жител во домот за стари лица во Њумарч. Државната влада исто така ги охрабрува доброволците да се пријават на волонтерската платформа за итни случаи за да ги снабдуваат со потребните продукти и средства или да прават проверки на социјално ранливите луѓе. Главниот службеник за здравство на Нов Јужен Велс, доктор Кери Чант, вели дека тимовите за контакт кои се наоѓаат во државата работат напорно, но медицинските професионалци ќе одговорат и на другите здравствени проблеми.
Some of the data in terms of attendance at GPs and attendance even at our emergency departments has been down. It is pleasing to see that our reports are that that activity is increasing, and I think that reflects the community confidence. But I would like to say that it is critical that throughout our response to COVID, that people seek care, the environments, healthcare environments are safe.
Викторија забележа 17 нови случаи на коронавирус, а некои од нив се поврзани со појава на вирусот во фабриката за преработка на месо во Мелбурн. Државата известува за можна трансмисија на заедницата на COVID-19, а 7 нови случаи се патници од странство. Благајникот Тим Палас вели дека повремените работници во јавниот сектор во Викторија кои не може да добијат сојузна поддршка ќе добијат финансиска помош ако се согласат да бидат распоредени во други улоги.
So we're going to fix that gap by making sure that some 3000 casual workers, these people who work for agencies of government for example, and that they will receive fortnightly payments of some $1,500 before tax.
Премиерот на Тасманија Питер Гутвин ја повикува заедницата да биде внимателна откако се преземаат следните чекори кон нормализирање на состојбата предизвикана од коронавирусот. Државниот парламент продолжува денес да работи и во петок водачите ќе го соопштат како што тие ја го нарекуваат мапата за обновување заснована врз советите за јавно здравје. Господин Гутвин вели дека се уште ќе има правила што треба да се следат со цел да се запрат понатамошните бројови на случаи со COVID-19 во државата.
It is going to be so important that we don't put ourselves in the position that other countries have, as I've mentioned, whereby we see a second wave that is devastating, that catches us unawares.
А во изминатите 24 часа во Македонија биле направени 185 тестирања. Потврдени се нови 8 случаи со COVID-19. Вкупната бројка на дијагностицирани пациенти од COVID-19 во Македонија од почетокот на епидемијата изнесува 1526 лица, а бројката на оздравени пациенти е 1013, а на починати е 86. Во моментов, бројот на активни случаи изнесува 427 лица. Датумот на одржување на предвремените парламентарни избори во Македонија најверојатно ќе биде договорен на лидерска средба која според очекувањата треба да се одржи следната недела во пресрет на истекувањето на вонредната состојба. Лидерот на СДСМ Зоран Заев во гостувањето на емисијата Отворено студио на 24 вести истакна дека најдобар термин за одржување на предвремените парламентарни избори е средината на јуни.
Па јас мислам дека треба да е средината на јуни, сметајќи дека втората воредна состојба завршува на 16 мај и од тука еве имате 30 на дена за може да се завршат изборните процеси. Ако здравствениот систем и предложи на штабот, кризниот штаб, дека треба да има трета воредна состојба, делумно трета или слично, веројатно тоа ќе биде со аргументи, не само што здравствениот тим тоа го кажува, току и ние ги гледаме аргументите. Има, нема, бројките покажуваат. Трендот продолжи така, можеме да правиме проекции.
Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски за 24 вести изјави дека е за избори во средината на јули, а најбрз можен термин е првата половина на јули.
Кога ќе имаме услови каде што ќе немаме опасност да имаме заболениот овој вирус, каде што ќе можеме да зборуваме за дека економијата ни е застаната на нозе, каде што ќе можеме да зборуваме за фер и демократски избори, каде што нема да зборуваме за Facebook избори, така натаму и така натаму, некаде првата половина на јули месецот, е најбрзо што може од денеска да се создадат услови за да ние можеме да имаме изборно соочување.
Обединетото кралство ја надмина Италија по бројот на починати од коронавирус и сега има регистрирано најголем број жртви во Европа. Националната канцеларија за статистика на Велика Британија додаде повеќе од 7000 смртни случаи во табелата, со што вкупниот број сега изнесува 32313. Италија загуби 29000 животи, а Соединетите Американски држави имаат уште поголема смртна бројка, околу 70000. Британскиот министер за надворешни работи Доми Крап вели дека смртните случаи во болниците опаѓаат, но конечните исходи за земјите нема да бидат познати се додека не заврши пандемијата.
There are different ways of counting deaths, as we know, we've had that debate in this country. We now publish data that includes all deaths in all settings, and not all countries do that, so I'm not sure that the international comparison works unless you reliably know that all countries are measuring in the same way.
Тензиите меѓу Соединетите Американски држави и Кина продолжуваат да ескалираат откако американскиот министер за одбрана Марк Еспер се повика на недостаток од транспарентност. Господин Еспер ја обвинува Кинеската комунистичка партија за водење кампања со дезинформации, иако светот се занимава со глобалната пандемија од коронавирусот. Тој рече дека иако Кина обезбедува некои медицински материјали, Соединетите Американски држави сакаат пристап до раните пациенти со COVID-19 и истражувачи и научници.
What are they doing? They're trying to capitalize on this by promoting their own image. That somehow China is the good guy here because despite everything they did or more importantly failed to do, now they want to go out and say, well here's masks. We'll give you masks, we'll provide this, we'll provide that.
Австралија се надева дека ќе собере 8000 донации на плазма во крв од луѓе кои се опоравиле од коронавирус како опција за третман на други лица со истиот вирус. Третманот е воден од антитела на претходни пациенти со COVID-19 и ќе биде произведен во установа во Мелбурн. Австралија е една од првите земји во светот што го развила третманот за да им помогне на оние кои се сериозни болни од компликации кои произлегуваат од вирусот. Од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,64 американски долари и за 35,85 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 55,96 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. И да слушнеме какво време не очекува утре за поголемите градови во Австралија. Перт, кратки повремени врнежи со температура до 19 степени, Аделајд слаби врнежи ветровито до 21, Мелбурн претежно сончево но ветровито до 21 степен, Хобарт делумно облачно до 20, Камбера утринска магла потоа сончево 19 степени, Сиднеј претежно сончево до 24, Брисбен делумно облачно со температура до 25 степени, Дарвин слаб повремен дожд и можна бура до 34 и Алекс Спрингс ќе биде сончево со температура до 30 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.